veseliem. Apkura no 1. oktobra. Testa režīmā pieslēgt, pamazam sāk pieslēgt ar 1. oktobrī. Ja? Nu šobrīd it kā nav 1. oktobris, vēl ir zināms laiks līdz tam oktobrim. Pirmkārt stāst.
Nu, pārbaudiek arī apstiprināt 10 vismaz mājām.
Viņa stāsta par kādam mājam? Par tam mājam, kur biedrība nobalsoja, ka viņi iet prom. Viņam paliek parade un viņi aizgāja prom no RNP. Šobrīd viņi ir pa vidu. Viņi aizgāja prom no RNP, o RNP nav nekāda pamata maksāt viņam no saviem līdzekļiem par parādiem, bet tai pašā laikā viņi neaizgāja ne pie kā cita. Es uzdevu, lai pēc iespējas atrāk sakārto vakar, es parakstēju domas priekšētāju rīkojumu, man liekas, par mājas nodošanu par 4 mājām. Tas ir vienīgais stāsts. Par visam pārējiem mājām viņi stāsta, ka apkura būs pieslīgta.